እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉያት ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 8 መጋቢት 224 ወይ ድማ 30 ካቲት 216 ዓ ም እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ሰንበት ፈነወና ኣብ ሓደ ጉዳይ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ሰንበት ምድላዋትና ንኢንዱስትሪ ቱሪዝም ትግራይ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ቱሪዝም ትግራይ ካብቶም ቅድም ክብል ለበዳ ኮቪድ ዳሓር ድማ ኣብቲ ክልል ንክልተ ዓመታት ዝተኻየደ ኩናት ኣብቲ ኢንዳስትሪ ዓብዪ ዕንወት ምውራዱ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተዘረበሉ ጉዳይ እዩ። እንተኾነ ግን ንስምምዕ ፕሪቶርያ ስዒቡ ብዝተረኽበ ኣንጻራዊ ሰላም ኣብ ገለ ክፋላት ስራሕቲ ፅገናን ነቲ ኢንዱስትሪ መሊስካ ንምብርባርን ፃዕሪ ይግበር ምህላው ናይ ሎሚ ቀዳም ጋሻና ሓላፊ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር ኣፅባሃ ገብረ እግዚኣብሄር ነጊሮምን ኣለዉ። ንዕምቀት ዝወረደ ዕንወትን ዛጊድ ዝርከበሉ ምንቅስቃስ ሕውየትን ኢንዳስትሪ ቱሪዝም ትግራይ ኣመልኪትና ኣዘራሪብናዮም ኣለና። ሳራ ፍሳይ ዓዲማቶም ናብ ወግዖም ክንሓልፍ።
ቱሪዝም ትግራይ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ? እስኪ ብኣንደበቶም ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከብ? እንታይ ይመስል
ኩነታት ቱሪዝም ሓድጊ ባህሊ ትግራይ? ሰለስተዮም ክነፃፀሉ ኣይኽእሉን። ኣጋጣሚ ኮይኑ ከም ቢሮ ሰለስተ ዓበይቲ ፒላራት እዮም ዘለውና። እቲ ናይ ሓድጊ ኩሎም ዓይነት ሒዙ ማለት እዩ። እቲ ናይ ባህሊ ኢንዳስትሪ ቱሪዝም ከም ሓደ ናይ ልምዓት ሴክተር ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ምልዓል ንኽእል ኢና ከም ቢሮ። ኣጋጣሚ ኮይኑ እዞም ሰለስተ ነገራት ቅድሚ ኩናት ዝነበሮም ከይዲ ምዕባለ እንድሕር ርኢና እዮም። ብርክት ዝበለ ጋሻ ናይ ዓዲ ውሽጢ ናይ ደገ ጋሻ ምምፃእ ዝኽኣለሉ ዓዲ ዳርጋ ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ ናይ ብዙሓት ኣሽሓት ዓመታት ታሪክ ዘለዋ ዓዲ ከም መላይና መጠን ሕድሕድ ዓበይቲ ታሪካዊ ኩነታት እና ፍፃመታት ዝሃቡና ዓበይቲ ሓድግታት ኣለውና። ናብ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ኩነታት ጉዳይ ባህሊ ንርኢ ኣለና ዓበይቲ ናይ ባህሊ ትካላት ነይረና ናየን ብዙሓት መናእሰይ ስራሕ ዕድል ፈጢረን ክብርታት ትግራይ ዓቂበን ኣላለየን ምስሊ ትግራይ ኣብ ምቕያር ስራሕ ዕድል ፈጢረን እናኸዳ ዝነበራ ትካላት ባህሊ ነይረናና። ኣብ ጉዳይ ሓድጊ ንርኢ ኣለና ብዙሓት ዓይነት ሓድግታት ኣለውና። ብተፈጥሮም ሓድጊ ከም ሓደ ሰብ ክንክን ይደልዩ ሓልዮት ይደልዩ። ምክንያቱ ፍልፍል መንነት ናይ ሓደ ማሕበረሰብ፣ ፍልፍል ኩርዓት ናይ ሓደ ማሕበረሰብ፣ ትርጉም ምንባር ናይ ሓደ ማሕበረሰብ፣ ናይ ሕሉፍ ህልውን መፃእን ወለዶ መተኣሳሰሪ ድልድላት ስለዝኾኑን ማእኸል ምርምር ናይ ሓደ ዓዲ ምስ ካሊእ ዓዲ ኣብ ዝህልየካ ርክብለ ብሰፊሑ ናይ ርክብካ ዓይነት ቅርፅን ዝውስኑ ሃፍትታት እዮም። ከም ትግራይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓድግታት ብኣግባቡ ንዓቀበት ኣይፀንሐትን ምስ ናይቲ ትካል ጠንካራ ካብ ዘይምዃን ተላዒሉ እስከዓ ዕድመ ብልወሰኮ ቁፅሪ ብዝተሰርሐን ተፈጥሮዊ ፀገማትን ኣብ ሓድግታትና ዝበፅሕ ነገር ነይሩ። ግን ተኒሱ ብትልሚ ናይ ዕቀባ ሓድጊ ስራሕቲ ፃዕርታት ነይሮም። መዝጊብካ ዘለዎካ ሓድግታት ፈሊጥካ ኣበይ ከባቢ እንታይ ዓይነት ስራሕ የድልየካ ኣየናይ ሓድጊ ኣልሚዕኻ ናብ ራብሓ ክቅየር ይኽእል ዝብሉ ነገራት ነይሮምና። ብዓይኒ ቱሪዝም ለተርእናዩ 211 ልዕሊ 90,000 ናይ ውጪ ዓዲ ሃወፅቲ ናብ ብሚልዮናት ዝቆፀሩ ናይ ዓዲ ውሽጢ ኣጋይሽ ነይሮምና። 212 ንእሽተይ ናይ ምዝሓል ነገራት ነይሮሞ ዝነበረ ቁፅሪ ናብ 83,000 ከባቢ እቲ ናይ ደገ ጋሻ ቲለ ብመጠኑ ለውጥ ኣምፂ ነይሩ። መብዛሕትኡ ግዜ ምስቱ ናይ ሃይማኖታዊ በዓላት ከባቢ እቲ ናይ ዶሜስቲክ ቱሪስት ፍሰት ናብ ትግራይ ብዙሕ ነይሩ። ናይ ቱሪዝም ኢንቨስትመንት ነይሩ። መብዛሕትኡ እቲ ናይ ቱሪዝም ኢንቨስትመንት ናይ ዓለም ለኸ ትምህርቲ ምልክት ወይ ከዓ ኢንተርናሽናል ብራንድ ዘለዎን ሆቴላት፣ ሎጃት፣ ሪዞርታት ብሰፊሑ ምስፍፋሕ ጀሚሮም ነይሮም ኣብ ትግራይ ሓደሽቲ ቆንጆ ዝኾኑ ደረጃ ዘለዎም ሆቴላት ዘይስርሑ ነይሮም። ናይ ቱሪዝም ቢዝነስ ኣክተራት ለ ብቁፅሪ ብዓይነት ይበዝሑ ነይሮም። ድሓር ኮቪድ ከም ሓደ ተላማዲ ሕማም ኣብ ዓለም ዝተስፋሕፍሐ ትግራይ ብቀጥታ እያ ካብ ዕዳጋ ወፅያ። እቲ ናይ ኮቪድ ፅዕንቶ ናቀነሰ ዋላ ከይዱ ኣብ ትግራይ እቲ ናይ ሪከቨሪ ስራሕ ስለለይተሰርሐ ብቱሪዝም ዓይኒ ርእሰ ድኒኑ ናሃለየ እቲ ክልል እቲ ኩናት ፅንተት ሃፐን ገይሩ ንሱ ምስ መፀ ኩሉ ነገር ይቀይርዎ። ኣብ ሰለስትኦም ዝዓረፈ በትሪ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ፣ ስቲል ከቢድ እዩ። ሓደ ብቱ ባህሊ ክጅምረልኺ ዳርጋ ኩሎም ቶም ትካላት ባህሊ ኩሎም እዮም ዓንዮም፣ ኩሎም ተቃፂሎም። ኣብኡ ተወዲቡ ዝነበረ መንእሰይ ናይ ሂወት መስዋዕቲ ከፊሉ ከም ውዳበ ፈሪሱ ተበቲኑ ገለገሊላ ዓዲ ገዲፉ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ባህሊ ትካላትና ከም ዘለዋ ኢና ሲኢልና ካልኣይ እቶም ባህላዊ ክንውናት ኤክሰርሳይዝ ምግባር ኣይተኸኣለን። ንኣብነት ሓደ ባህሊ ናይ ሓደ ማሕበረሰብ መግለፂታቱ እንድሕር ብኣግባቡ ኤክሰርሳይዝ ክገብር ዘይክእል ኮይኑ ባህሊ መዋት እዩ። እቲ በሰላ ከቢድ እዩ። ንኣብነት ንምጥቃስ ዝኣክል እቶም ትካላት ባህሊ ተዓኒቱ ኣለው። ንኣብነት ቤተ ንባባት፣ ዓበይቲ መዛግብቲ ዘለዎ ከባቢታት፣ ናይ ፍልጠት ቦታት፣ እቶም መወቀላዊ ፍልጠት ማእከል ዝገብሩ ምንቅስቃሳት ስእኒ እዮም ተለኺ ኤሬጀር ኦፍ ኮሌክቲቭ ሜሞሪ ሃፐን ይገብር ኣሎ። ሶ ተባህሊሉ ዝፀንሐ ዊዝደም ይጠፍእ ኣሎ። እሱ ባሊ ብምግባር ይነብር ኣለኹ እየ ክነብር ለየ ፅባሐይ ፅቡቅ እዩ ኢሉ ዝሓስብ ማሕበረሰብ ክፅልሙቶ ይገብር። እቶም ማሕበራዊ ባህላዊ ክንውናት ለጠጠው ቢሎም ስለዝነበሩ ንኣብነት መብዛሕትኦም እቶም ናይ ክብረ በዓላት ኣካልቱ ካልቸራል ኢንዳስትሪ ስለዝኮኑ ጠጠው ኢሎም ጥራሕ ለይኮነስ መብዛሕትኦም ናይ ጨፍጫፍ መዓልቲዮም ኮይኖም ዓብይ ከስብ ንምርካብ መብዛሕትኦም እቶም ግፍዕታት ዝፍፀሙ ዝነበሩ ኣብቲ በዓል ክብረ በዓል መዓልቲ ስለዝኮነ ሓደ ንቱ ቀፂሉ ዘሎ ግዜ ሕማቅ መስታወሻ ክህልየ ክይገብር፣ ካልኣይ ኣብቲ ግዜ እሱ ቀሊል ዘይበሃል ሂወት ይቅጠፍ ነይሩ፣ ሳልሳይ ከዓ እቶም ክብርታት ክሽርሸሩ ይገብሮም ማለት እዩ። እዚ ኮይኑ ፀኒሑ ኣብ ናይ መንነት መግለፂ ዝኮኑ ብዙሓት ነገራት ብርሰታት ኣጋጢሙ ኣብ ሓድጊ ተመሳሳሊ ነገር መብዛሕትኦም ታርጌት ዝተገበሩ ብናይ ታሪክ ፕሪዮሪቲ እቶም ብጣዕሚ ፕራይስለስ ዝበሃሉ ፍሉይ ትርጉም ዘለዎም ከም ፓኬጅ ብፍሉይ ዓይኒ ክሽየጡ ኣብ ዝኽእሉ ከባቢታት እዩ በደል ነይሩ። ኣብኣቶም
ንኣብነት ምጥቃስ ይከኣልዶ ኣየኖት ማለት እዮም
እወ ንኣብነት ናብ ፅላተ ሙሴ ከባቢ ኣንፀላል እዩ ዝነበረ፣ ኣብ መስጊድ ነጋሽ ዘጋጠመ ነገር፣ ኣብቶም ብጣዕሚ ታሪካዊ ዝኮኑ ንኣብነት ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ዘጋጠመ ኢንክሉዲንግ ዝዓረፈ ቅዱስ ዓፅሚ ኣብ ቤተ መዘክራት ዘጋጠመ ንኣብነት ኣክሱም ኣክሱማውያን ከምቲ ትፈልጥዮ ኣብ ናይ ዓለም ዕዳጋ ምሕማስ ዝከኣሉ ብዝነበሮም ፍሉይ ጥበብ እዩ። ዓዲ ውሽጢ ካብ ብሩር ናነሃስ ንዓለም ለኸ ንግዲ ካብ ወርቂ ዝተሰርሑ ሳናቲም 26 ሳናቲም ካብኣቶም እቶም 23 ተሰሪቆም ሓንቲ ተሰይራ ተክልተ ረብሓ ኣለውን ኢሎም ስለዘይሓሰቡ ገዲፎም ዎን ከዚ ኣብ ውስጡ ቤተ መዘክር ሰይሮም ተኣትዩ ተለውስ ያው ተን ካልኦት ምውሳድ ይከኣል ነይሩ እዩ። ግን ንምንታይ ኣብ ተን ሳንቲም ጥራሕ ተይልክስ ተን ሳንቲም ዝናገሩ ብዙሕ ነገር ስለዝኮነ ኢና ብቻ ታዩ ዝበፅሐ ነገር ሓደ ጉሕለት እዩ። ምክንያቱ ክባር ሃፍቲ ንምስብሳብ ብዚኦም ኣቢልካ ማለት እዩ። ካብ ሃፀይ ዮሃንስ ቤተ መንግስቲ፣ ካብ ሓወልቲ ሰማእታት፣ ካብ ቤተ መዘክር ስነ ጥንቲ ኣክሱም ካልኦት ለ ካብ ብዙሓት ገዳማት ቤተክርስትያናት ዝተጓሓሉ ተንቀሳቀስቲ ሓድግታት መብዛሕትኦም ምስ ወርቂ ምስ ነሃስ ምናምን ምትሓዝ ዘለዎም ገለገሊኦም መጋየፂ ዝነበሩ ኣብ ናይ ነገስታት ክዳን ናይ ንጉሳውያን ቤተሰብ ክደንዎም ዝነበሩ ናይ ክብሪ ካባታት ዝነበሩ መጋየፂ ወርቂ ነሃስ ነቂልካ ኣብ ጉራዴታት ማእከሉስ ሃፍቲ ንመአከቢ እዩ። ብኤ ናይ ፍጥነት ኣብ ኢቤይ ወፂኦም ይሽየጡ ከም ዝነበሩ ሓደሓደ ሓድግታት ለ እቶም ዝተቃፀሉ ቀለልቲ ኣይኮኑን፣ ዝተቀደዱ ቀለልቲ ኣይኮኑን። ካብ ዝኮነ ቦታ ናብ ዝኮነ ቦታ ዝተወሰዱ ዝፈረሱ ዝተራኸሱ ሓደሓደ ከባቢ ከም ቅዱስ ስፍራ ተቆፅርዮ ምስ ጫማካ ኣቲኻ ዲስግሬስ ምግባር ቱ ኢንተንጅብል ፓርቱለ ቱ ተንጅብል ፓርቱለ ክልቲኦም እንትን ይገብሩ እዮም። ሶ ኣብዚ ቀሊል ዘይበሃል ዕንወት ኣብ ሓድጊ ትግራይ እንትን ገይሩ እዩ። ብቱሪዝም ዓይነት ትርእየ ተለኺ ሓደ ኣብ ናይ ቱሪዝም ኢንፍራስትራክቸር ዘጋጠመ ዕንወት ቀሊል ኣይኮነን። ናይ ጋሻ ፍሰት ቀዲሙ ለ ብኮረና ግዜ ጠጠው ኢሉ ነይሩ እዩ። እሱ ተጠናኪሩ ቀፂሉ ማለት እዩ። ኣብ ቱሪዝም ኢንቨስትመንት ሙሉ ብሙሉ ይጠጠው ኢሉ ፕላስ ኣብቲ ኢንዳስትሪ ዝነበሩ ቱር ኦፕሬተራት፣ ትራቨል ኤጀንት፣ ሆቴል፣ ሪዞርት፣ ሎጃት ከዚ ሎጅ ካም ሎጅስ ሓንቲ ሂወት ዘላታሉ ሎጅ የላን ጠቕሊለን እየን ዓንየን ሆቴላት ዝነበረን ሃፍቲ ዕጡቃት ገለገሌን መእዘዚ ማእኸል ገለገሌን ፍርዲ መውሃዊ ገለገሌን መደቀሲ ኮታሳቁ ዝነበረ ሃፍቲ ተፃዓይኑ እቶም ተንቀሳቀስቲ የቑሑ ማለት እዩ ህንፃታት ለ ፈሪሱ ኣብ መጨረሻ ተጠቂምካ ዝተርፍ ነገር ከይህሊ ንፅገና ለከይጥዕም ኢንቴንሽናሊ ኣብ ኢንስታሌሽኑ ኣብ ቢውልት ስትራክቸሩ ዓነ ዝበፅሕ ነገራት ቀለልቲ ኣይኮኑን ካብዚኦም ከዓት ብጣዕሚ ዝኸፈአ ዝገብሮ ሳራ ኢሜጅ እዩ። ኢሜጅ ኣብ ቱሪዝም እቲ ዝኸፈአ ነገር ኢሜጅ እዩ። ምክንያቱ ናይ ክልተ ዓመት ኩናት ትግራይ ብዙሕ ነገር ስኢናያ፣ ኢትዮጵያ ለ ብዙሕ ነገር ስኢናያ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ማንም ይኹን ማንም ናይ ኩናት ናይ ዜና ትሕዝቶ ማንም ይዛረቦ ንጋሻ ሕማቅ መልእክቲ እዩ ዘሕልፍ። ዓድኻስ ናይ ጨፍጫፍ፣ ናይ መድፈርቲ፣ ናይ ቅትለት፣ ናይ ምጥፍፋእ ገለ እዩ። ስለዚ እዚኦም ኩሎም እዞም ዜናታት እዚኣቶዎም ንሓደ ጋሻ ቶሎ ኢሉ ከይምለሰካ ይገብሩ ወይ ሰግእ ከምዚ ዓይነት ድርጊት እናተፈፀመ ዝነበረ ሓደ ብዙሕነት ኣብይህሎ እቲ ማሕበረሰብ ከም ማሕበረሰብ ኣብዚ ሂወት እዚ ዝነበረ ስርዓት ፈሪሱ ኩሉ ዕጡቅ ኮይኑ ዝመፀ ጋሻ ናኸተረ ገንዘብ ዝቕበል ዝቐትል ምንትን ዝገብር ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ስለዝሕሰብ ብክልተ መንገዲ እዩ ዕንወተዊ ቱሪዝም ሓደ ቁሳዊ ዝኾኑ ሉዝ ዝተገብሩ ዓቕሚ እዮም። እቲ ካልኣይ ሳይኮሎጂካል ቴሬር እዩ።
ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኩነታት ቱሪዝም ትግራይ ዝጠመተ ምስ ሓላፊ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር ኣፅብሃ ገብረ እግዚኣብሄር ዝተገብረ ወጊዑ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ናብኡ ክመልሰኩም።
ማለት ናፍቲ ስምምዕ ሰላም ተፈሪሙ ብፍላይ ናዕቢ ጠጠው ናይ ምባል ወይ ተፃበኡ ናይ ምቁራፅ ስምምዕ ድሕሪ ምፍራሙ ናብ ልዕሊ ዓመትን ገለን ሓሊፍዎ ኣሎ ንኸይድ ኣለና ናብ ክልተ ዓመት ይኸይድ ኣሎ ዛጊድ እዞም ኩሎም በሪሶም ዝበሃሉ ዘሎ ሓድግታት እቲ ተቋሪፁ ዘሎ ናይ ስራሕቲ ቱሪዝም ከምኡ እውን እዞም ኩሎም በፂሖም ዘለዉ ብርሰታት ንምዕቃብ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም? ኣለኩም ዶ በጀት? እንታይ ይሰርሕ ኣሎ ቢሮ ቱሪዝም ኣብ ሰዓት ቢሮ ቱሪዝም ሓድግን ባህልን ትግራይ?
ናይ ፕሪቶርያ ውዕሊ ምፍራም ዓብዪ ምዕባለ እዩ። ብክልቲኡ ኣንፈት ናፊቅዎ ዝነበረ ናይ ሰላም ንፋስ ረኪቡስ ሙሉእ ስለዘይኮነ ሳ ሙሉእ ንምግባር ሴክተራት ንሓዋያስ ዝተጀመረ ናይ ሰላም ቃልሲ ሙሉእ ንክኸውን ኣብ ምግባር ሴክተራት ኣጋጣሚና ስርሓ ፀኒሐን ከም ቢሮ ባህን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ስፍሕ ዝበሉ ስራሕታት ኢና ሰሪሕና። ኣብ ሕማቅ ግዜ ምንም ዓይነት ናይ ገንዘብ ቃዓመተ ይሃለዮም ብዙሕ ዝተዋፅኦሎም ቢሮታት ውሽጢ ሓደ እዩ ማል ይክእል እየ ኣብዝታ ኢና ጌርና መሲሊ ክ ሓደ ኣብቱ ናይ ካብቲ ባህሊ ክጅምር እቲ ጠጠው ኣቢሉ ዝነበረ ባህሊ ቀፃልነቱ ክረጋግፅ እቶም በሪሶም ነበሩ ክብርታት ናይቲ በዓል ክዕቀቡ ቁልፊ ናይ ሰላም መሳርሒ ክኾኑ ምስሊ ምቕያር ናይ ባዕሎም ረብሓ ክዋፅኡ ተቋሪፆም ዝነበሩ ርክባት ኣብ ምጥንኻር ናይ ባዕሎም ሚና ክዋፅኡ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ርክባት ናለ ከመሓይሹ ናይ ባዕሎም ዝኾኑ ሚና ክፃዋቱ ክኢሎም እዮም። እዚ ዝጅምር ካብ ናይ ኣሸንዳ በዓል ኣሸንዳ ማሪ ዓይንዋር እቲ በዓል ተሎ ግዜ ጀሚሩ እዩ። ብርክት ዝበሉ ካብ ብዙሓት ከባቢታት ኢትዮጵያ ካብ ዲያስፖራ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣጋይሽ ናብ ትግራይ መፅኦም ምስ ዑደት ተታሓሒዙ ፀንሒቶም ለ ዝተበደሉ ከባቢታት ትግራይ ኣይዲፒ ሓዊሱ ብመድፈርቲ ኣጋጢምዎ ናብ ኣብ ማእከል ተዓቂበን ብኮንፊደንሻል ብዝኾነ መንገዲ ትሪት ንዝግበራ ሓገዝ ዝተዘርግሐሉ ቁስልና ሼር ዝገብሩ ኣካላት ዝተረኸብሉ ግዜ ነይሩ። ስለዚ በዓሎም ቶም በዓላት ኣብ ክብርታቶም በፂሕ ነበረ በሰላ ኣድሒንካስ ናይ ሰላም ናይ ሓድነት እና ናይ ቁልፊ መነቃቅሒ ቱሪዝም ትግራይ ጌርና ክንጥቀመሎም ክኢልና ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ ኣጋይሽ ፍሰት ነይሮሞ ካብ ቅነ ኣሸንዳ ማርያ ዓይንዋሪ ጀሚሩ ቀፂሎም ዘለዉ በዓላት እስካዕ ትማሊ ዝረኪቦ ናይ ዓድዋ ዝኽሪ መበል 128 ብጣዕሚ ብልዑል ጥንቃቐ ኣብ ኣፈላላይ ናይ ዝኾነስ ኣብ ሓድነትና ኣብ ጎንፅናን ኣብ ቅርሕንትናን ዘይኮነስ ኣብ ቀፃሊ ሰላምና ምስፋሕ ኣብ ርክባትና ሞር ምጥንኻር ማእኸል ዝገበሩ ስራሕታት ሰሪሕና ብጣዕሚ ብዝሕ ዝበለ ኢኮኖሚክ ኢንጀክሽን ዘለዎ ሶሻል ቴራፒ ብጣዕሚ ልዑል ዝኾነ ማሕበራዊ ርክባት ብጣዕሚ ዘንትን ዝገበረ ተበታቲ ዝነበረ ትግራዋይ ጥራሕ ዘይኮነስ ትግራዋይን ካሊእ ኢትዮጵያውን ኣብ ደገለሎ ዲያስፖራን ኢቨን ቱሪስት ኢንተርናሽናል ቱሪስትን ዘጋነየ ዓብይ ዝኾነ ስራሕ ተሰሪሑ ብዓይኒ እዞም በዓላት እዚኣቶም ዝተጫወትዎ ቁጠባዊ ምንቅቃሕን ብዝኾነ መንገዲ ዝመፀ ናይ ረድኤት ትካወን ክወዳደሩ ይኽእሉ ኢሎም ኣብ ሓድጊ ዙርያ ክልተ መንገዲ ኢና ንጥቀም ዘለና። ሓደ ማሕበረሰብ ተኮር እዩ፣ ካልኣይ ሓገዝቲ ወይ ደሞ መሻርክቲ ተኮር እዩ። ኣብዚ እንታይ ኢና ጌርና መሲልኪ እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ማሕበረሰብ ግዜ፣ ናይ ማሕበረሰብ ፍልጠት፣ ናይ ማሕበረሰብ ገንዘብ ተጠቂምካስ ትካላዊ ድጋፍ ሂብካ ሓድግታት ምፅጋን እዩ ናይ መጀመርያ ስራሕ ዝጀመርናዮ። ኣቡነ ጴንጤሌን ገዳም ኣቡነ ጴንጤሌን ኣብ ኣክሱም ዝርከብ ገዳም ብምትራፍ እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብቲ ኩናት ማእኸል እዩ ፈሪሱ ናይ 2014 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ። 2015 ዝኸርመሉ ምንም ዓይነት ዕድል ኣይነበረን። ድሓር ብቲ ዝበልኩ መንገዲ ክተርፍ ክኢሉ እዚኣ ሓንቲ ኣብነት እያ። ካልኦት ብርክት ዝበሉ ናይ ማሕበረሰብና ክእለት፣ ፍልጠት፣ ግዘ፣ ጉልበት ተጠቂምና ከም ቢሮ ኣተሓባቢርና ብማእኸል መሪሕና ዘድሓናዮም ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ ሓድግታት ኣለውና። ተበታቲኖም ንነበሩ ናይ ስነ ጥንቲ ርካቦታት ኢንቴንሽናሊ ዓንዮም ስለ ዝነበሩ ንሳቶም ሪፓክ ምግባር ሪሎኬት ምግባር ድሕንነቶም ተሓልዩ ንቀፃልነት ንምርምር ክወቅዑ ምግባር ታ ካልይቲ ምስ ሓገዝቲ ኮይንካ ዝሰርሐ ስራሕ እያ። ካብቶም ሓገዝቲ ካብ ርሑቅ ካብ ቀረባ ብጣዕሚ ኢና ንጥቀም። ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝነበሩና ርክባት ዳርጋ ብምሎም መሊስና ኢና። ልዕሊ 14 ፕሮጀክትታት ነይሮምና ምስ ቢሮና ሓቢሮም ዝሰርሑ ቅድሚቲ ናይ ኮሮናን ናይ ኩናትን ንኦም መሊስና። በተለይ ቀዲሞም ዝመፁ የቀኒልና ኣብ ሕማቅ ግዜና ከይጠለምኩምና ስለዝመፃኹም የኽብረልና ኢልና ናይ ሰርቲፊኬት ሪኮግኒሽን ብምሃብ እና ካልኦት ኣፍልጦ ብምሃብ ድሒሮም ንዝመፁ ኣካላት ኣወንታዊ ዝኾነ ፅዕንቶ ከነሕድር ክኢልና ኢና። እሶም ኣብ ትግራይ ዝነበሮም ፃንሒት ተመሊሶም ዝረኽቦ ኤምባሲ፣ ዝረኽቦ ናይ ምርምር ማእኸል፣ ዝረኽቦ ተመራማሪ፣ ዝረኽቦ ናይ ፕሮጀክት ፓርትነር ስለ ትግራይ ዘላቲ ኩነታትን ብጭብጥ ወሪዶም ስራሕ ምስራሕ ዝኽእሉ ምዃኑ ምስሊ ክፈጥሩ ገይርና ሓደሓደዮም ፓርትነራትና ኣርባዕተ ግዜ መፅኦም ኣለዉ። እቲ ናይ መጀመርያ ግዜ ስኢሉ ቀሊል ዕዶት እዩ። ሰለስተ ግዜ ግን ፕሮጀክት ሒዞም ማለት እዩ ፕሮጀክት ሒዞም መፅኦም ናይ ኤመርጀንሲ ስራሕ ናሰራሕና ኣለና። ኣጋጣሚ ኮይኑ ይቅፅል እዩ ዘሎ ናይ ዓድዋ በዓል መሳሕለፍና ብ24 ኦፊሻሊ ናይ ሓንኳን ኦፊሻሊ ላውንች ጌርና ኢና ናብ ቢሮ ተመሊስና። ብርክት ዝበሉ ካም ዝበሉ ናይ ሓድጊ ምድሓን ስራሕቲ ኣለውና። ተኻላይ ምስ ኣብ ቀረባና ዘሎ ኣካል ንሰርሖ እዩ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሄሪቴጅ ኣውቶሪቲ በዓል መዚ ሓለዋ ሓድጊ ኢትዮጵያ ሓበራዊ ዝኾኑ ዳሃሳስ ኣካይድና ናይ ፅገና ስራሕትታት እናሰራሕና ኢና። ገንዘባዊ ሓገዝ ካብኣቶም ረኪብና ኢና። ንኣብነት ኣክሱም ጠቕሊላ ናብ ዑና ተቀይራ ዝነበረት ውቅብቲ ከተማና ናይ ዓለምለኸ ሓድጊ ዝርዝር ውሽጢ ዝኣተየት ዓድና ነይራ። ብጣዕሚ ዘሰክፈኪት ርእያ ኩናት ከመይ ከም ዝሃሰየና ዓባይ ኤግዛምፕል እያ ኣክሱም። ኣብኡ ናብ 4.9 ሚልዮን በጀት ረኪብና ቶም መሰረታዊ ዝኾኑ ኣክሱም ከምስልዋ ዝኽእሉ ስራሕትታት ክንሰርሕ ክኢልና ኢና። ሓበራዊ ፕሮፖዛል ፅሒፍና ገንዘብ ረኪብና ካብቲ ዝበልኩ ኣካል ማለት እዩ። ሓበራዊ ዝኾኑ ዳሃሳስለ ልዕሊ 3 ግዜ ኣካይድና ልዕሊ 4 ግዜ ስልጠና ኣካይድና ኣብ ከይደ ኣለው ፕሮፖዛል ፅሒፍና ፈንድ ክንረክበሎም ንፅበየሎም ኣለና ማለት እዩ። ሓዚ ኣብ ሰሙን እዚ ላውንች ትግበር ሓንቲ ናይ ኮንዘርቬሽን ከባቢ 10 ኣርኪኦሎጂካል ሳይታት ሸደን ተቐንጢጠን ኮሌክሽነን ዓንዩ ዝነበራ ቤተ መዘክራት ለከባቢ 4 እሳተን ናይ ፀጋና ስራሕ ክንሰርሕ ኢና። ካብ ኣሊፍ ፋውንዴሽን ዝበሃል ትካል ዘሸነፍናዮ ቢሮና ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሓድጊ በዓል መዝን ምስ ናይ ፈረንሳይ ባህል ማእከልን ብሰለስተና ሓወራዊ ኮይና ማለት እዩ ካሊእ ምስ ዓበይቲ ትካላት ናተፀሓሕፍና ፈንድ ነግኒና ካብኣቶም ልዕሊ 22 ፕሮፖዛል ስጋ ሓዘእቲና ኣለና 10 ወርሕና እዩ ናብ ስራሕ ካብ ዝተመለስና ዋላ ዓመት ይግበርቲ ፊርማ ናይ ሰላም ፊርማ ግን ከም ግዛዊ መንግስቲ ተጣይሹ ኣካል ግዛዊ መንግስቲ ብናይ ጂኤስቲኤስ ዝተዋሃቦ ኮታ ኣብቲ ቢሮ ዘለኹ ናብታ ቢሮ ካብ ልመፃናኒ ድሓር 22 ፕሮፖዛላት ናብ ዝተፈላለዩ ዶነራት እና ናይ ፕሮጀክት ፓርትነራት እቲና ኣለና ካብኣተን ተደዓንቲ ወልገለፅ ብልካ ሓዊሰን ከባቢ 5 ዊን ጌርና ኣለና ካብኣተን ሓንቲ ኣቡነ ኣብርሃም ደብረፅን ኣብ ገርዓልታ ኣብ ድጉም ዝርከብ ሓደ ገዳም ኣሎ ቅድሚ ኩነታት ለ ሓደጋ ነይሩ ኣጋጣሚ ኣብቲ ኩነታት ለ ብቀጥታ ታርጌት ተገይሩ ተወቂዑ ብዙሕ ክራካት ኣለዎ እቶም ፔንቲንግ ወል ፔንቲንግ ፈራሪሶም ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ምስ ወርልድ ሞኑመንት ፈንድ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ትካል ናብ 160,000 ዶላር ኣሸኒፍና ኣቑሑ ካብ ጣልያን ተገዚኡ መፅኡ ንኮንዘርቬሽን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጉምሩ ከሎ ለመቐና ክመፅእ እዩ እዚ ናብ ስራሕት እዩ ፅገና ነካይደሉ ምስ ኣብ ቤልጅየም ዝርከብ ሓደ ኦርጋናይዜሽን ኣብ ስፔን ኣብ ግሪክ ልዕሊ 16 ትካላት ብቻ ኣብ ፅገና ሓድጊ ምስ ናይ ነጋሽለ ናይ ቲካል ባሃል ናይ ቱርኪ ካምፓኒ ኣብዚኦም ሓድግታትና ሓደ እቲ ቀፃሊ ዕንወት ሓድጊ ኩሉ ሻዕ ኣብ ኩናት ጥራሕ ኣይኮነን ዝዓኒ ድሕረ ኩናት ለይዓኒ እዩ ስለዚ ሓደ ኣብዚ ማእኸልናታ እዩ ድሕረ ኩናት ዘጋጥም ዕንወት ሓድጊ ጠጠው ምባል እዩ ካልኣይ ናይ ህፁፅ ሓገዝ ምግባር እዩ ሳልሳይ ኮምፕሊት ዝኾነ ና ሬስቶሬሽን ና ሪኖቬሽን ና ኮንዘርቬሽን ስራሕ ምስራሕ እዩ ኩሎም እንትና ቐሚጥና ፕሪዮሪቲ ቐሚጥና ንሰርሕ ኣሎም ኣለና ናይ ሓድጊ ስራሕ ይገርመኪዩ ብክልል መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ብፌደራል መንግስቲ ዝከኣል ኣይኮነን ምክንያቱ ሓንቲ ገዳም ከተፀግኒ ዝሓተኪ ነገር ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ዝዓነይኺ ኩሎም ቁፅሪ ማእኸል ገይርኺ እንታይ የድልየኒ ትብል ተለኺ ብጣዕሚ እዩ ፀገም ዘሎ ስለዚ ዝተፀባይነት እዚ ኣዋጊድካ ካብኡ ቀረባ ዝርከብ ከም ዘሎ ኮይኑ ካብ ርሑቅ ዝርከብ ፕላስ ናይ ማሕበረሰብ ከዓሚ ተጠቂምካ ዝድሕን ነገር ከተድሕኖ ተዘይክኢልካ ኣብ ሓድጊ ትሰርሖ ስራሕ እንድሕር ዘይተሳኺዕልካ ቀፂሉ ናብ ጎንፂ ተኣትየሉ ዕድልን ኢምታ ሒዝካ ንነዊሕ ግዜ ተጓዓዘሉ ዕድልን ሰፊሕ ስለዝኾነ ስለዚ መፃኢኻ ውሕስ ኣይኸውንን ማለት እዩ መፃኢኻ ውሕስ ክኸውን ኣብ ሓድጊ ምድሓን ምክንያቱ ኣጋጣሚ ኮይኑ እናተይ ትብሎ ወገን እንድሕር ኣብ ሓድጊካ ብርሰት ተሳቲፉ ኮይኑ ሞ ኣብ ምድሓን ድሕር ኢሉ ዘይሓዋሰ ፅባሕ ንጎ ካሊእ ማለት ኣንሰርተይኒት ኣሎ ስለዚ ና ሄሪቴጅ ፖለቲክስ ወባይዘ ኣጋጣሚ ያው በዓል ሙያለ ስለዝኮንኩ ፈልጦ እየ ጉዳቱ ልዕሊ 15 ዓድታት ልምድለ ንምርኣይ ይምኩር ነይረ የ ኣጋጣሚ ከፍቲ ሙያ ስለዝኮንኩ ብጥንቃቄ ና ስራሕ ንሰርሕ
ከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንኩነታት ቱሪዝም ትግራይ ዝጠመተ ምስ ሓላፊ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር ኣፅብሃ ገብረ እግዚኣብሄር ዝተገብረ ወቂዒኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ናብኡ ክመልሰኩም
ጉዳይ ሓድግታት ጉዳይ ቱሪዝም ጉዳይ ባህሊ ዋላ እኳ ግዳይ ናይቲ ኩናት እንትኾኑ ዋላ ኮቪድ እውን ናይ ባዕሉ ፅዕንቶ ዘሕድረሎም እንትኾኑ ዋላ ዘይምስምማዓት እንተሃለው ግን ድማ ከዓ ኣብኦም ንምስራሕ ንዕኦም ንምልላይ ናይ ግድን ምስ ጉረባብትካ ኮነ ካብ ካልኦት ዓዲ ዝመፁ ሰባት እውን ብዛዕባ እቲ ዘለካ ነገር ንምልላይ ኣብ ጥቃካ ምስ ዘለዎ ብፍላይ ምትንክኻፍ ወይ ድማ እንክሃባክስ ክህሉ ግድን እዩ ከመይ ትገብርዎ ኣለኹም ብፍላይ ምስ ጎረባብቲ ምስ ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ቢሮ ሓድግን ቱሪዝምን ምስ ኣብ ኣፍቲ ጉዳይ ዝሰርሑ ከኣለው ኣጉብነይቲ ኣለው ምስኣቶም መፂኦም ናብቲ ቦታ እቲ ዝነበረ ስሩዕ ከይዲ ቱሪዝም ንክካየድ እንታይ ትሰርሑ ኣለውኩም ኣብ ብፍላይ ርክባት ኣብ ምፍጣር
ቱሪዝም እቲ ሳልሳይ ፒላር ካብቶም ዓንቶ እቶም ክልተ ኢና ገለፅ ክልክፀኒሐ ፅቡቅ ሕቶ ለልዕል ክለይ ቱሪዝም ኣብቶም ክልተ ዓበይቲ ዓንቶ ዘለዕሉ ክልክ ነገራት እዩ ማእኸል ዝገብር እሶም ተዘንጊዕክዮም እቲ ዳሕረዋይ ኣብታ ቆጠባዊ ጥቅማ ጥራሕ ስለእንትንትገብር ጉዳኣት ኣለዎ ስለዚ ኣብቲኦም ሓብሒብ ካብ ከምዚ ዓይነት ፀገም ለተገጥመካ ተሎ ብኮንቨንሽናል ቱሪዝም ከም ኢንትሪካ ክትጥቀም ድሕር ሞኪርካ ባክፋይር እዩ ዝገብር። ስለዚ ካብኡ ሞር ብጣዕሚ ክሪኤቲቭ ዝኾነ ኣፕሮች የድሊ ማለት እዩ። ምክንያቱ ቱሪዝም ብጣዕሚ ዝገርም ፖወር ኣለዎ። ሪኮንሰሌሽን ንምምፃእ ዝተጀመረ ፒስ ፕሮሰስ ሜንቴን ገይሩ ርሑቅ ክወስድ ብምግባር ርክባት ንምጥንኻር ፅልኢ ንምጥፋእ ሓድነት ንምምላስ እዞም ኩሎም ነገራት እዚኣቶም ንምፍፃም ዘይትካእ ሚና ኣለዎ። ብካሊእ ሴክተር ክትሰርሐ ትኽእል ነገር ብጣዕሚ ውስን እዩ ኣብ ዙርያ እዚ ማለት እዩ። ምስሊ ዓደ ምቕያር፣ ርክበ ምጥንኻር፣ ፅልኢ ምጥፋእ፣ ልሰኣንካዮ ሰላም ረኪብካስ ሞር ክሰፍሐ ምግባር ብጣዕሚ ዓብዪ ዝኾነ እንትን ስለ ዘለዎ ን ከምቲ ዝበልኩ ከ ሞያና ስለዝኾነ ተጨኒቕና ኢና ንሰርሐሉ። ኣብዚታይና ጌርና ሓደ መእተይና ኮንቨንሽናል ቱሪዝም ኣይገበርናን ብፎኔክስ ቱሪዝምና ከም መእተይ ተጠቂምና ልመፅእ ሰብ እታ ኦፕቲማል ዝኾነት ፕሌዠር ደሊለ ይኮነስ ሶሊደሪቲ ንምርኣይ ዝመፀኪ እቲ ናይ ፒስ ኤፈርት ሞር ኢንካሬጅ ክገብር ተቋሪፆም ዝነበሩ ርክባት ሪኮኔክት ክገብር ሞር ከስፍሕ እዩ። ኣብዚ ንሕና ከም ቢሮ ብኣጋጣሚ ኮይኑ ዳርጋ ቢኢቲ ፕላስ ዋን ናይ ስራሕ ነፃነት ሃሊና ነገልግለሉ ቢሮ እዩ። ኣብ ርክባትናት ዓይና ጌርና ኣውቶማቲካሊ ናብ ኦፊስ ምስ መፃና ብቀጥታ ምስ ክልላት ርክብ ኢና ጀሚርና። ምክንያቱ ቱሪዝም ዝኾነ ዶብ ከሊልካ ትሰርሖ ኣይኮነን ኢንተግሬትድ ዝኾኑ ፓኬጅ ኮኔክትድ ዝኾነ ሩት እዩ ቱሪስት ዝደሊ። ስለዚ ሞር ሪስፖንሲብል ትኸውን ኣብታ ናትካ እዩ፣ ግን ሞር ኦፕን ትኸውን ምስትካል የለና። ኣብኡ ምስ ክልላት ሰጢምና ኢና ንሰርሐሉ ኣለና። ምስ ሚኒስትሪ ኦፍ ቱሪዝም፣ ሚኒስትሪ ኦፍ ካልቸር ኤንድ ስፖርት ብጣዕሚ ዝጠበቐ ርክብ ኣለና። ምስ ብሃገር ደረጃ ዝተጣየሽው ናይ ቱር ካምፓኒታት ዳርጋ ልዕሊ 6-7 ግዜ ተኸታተልቲ ኦፊሻል ርክባት ገይርና ሕድመ ገይርና ናብ ክልልና ምፅኢና ናይ ባዕሎም ዝኾነ ዕደት ክገብሩ ገይርና። ምክንያቱ ብዛዕባ ክልልና ንሕና ነጊርና እዮም ዘይኮነስ ፕራክቲካሊ ሪኦም ሞ ጋሻ ሒዞም ቅድሚ ምምፅኦም ዝኾነ ፀገም ገጢምዎም ዝሓፍርሉ ነገር ከምዘየለ እርግጠኛታት ክኾኑ ብምግባር ምስ ብጀነራል ኣሰምብሊ ስብሰባ ትህልዮም ተሎ ከም ክልልና ተገነና ምስ ቦርድ ኣመራርሓ ምስ ኣባላት ምስ ውልቀ ካምፓኒታት ለ እንትናገበርና ኢና ከይድናዮ። ድሓር ልዑል ዝኾነ ምትእምማን ምስ ፈጠርና ናይ መጀመርያት ዓይና ጌርና ውሕስና ከባቢታትና ቸጌርና ካብ ተተኳሲ ካብ ገለ ካብ ገለ ነፃ ምዃነን ቀፂልና ማሕበረሰብና ጋሻ ተቐባሉ ምዃኑ ሪሰርች ኢና ሰሪሕና። ሳልሳይ ትልሳኣናዩ ዓቕሚ ቢውልድ ንምግባር ኢና ሞኪርና ዝተበተነ ቱር ኦፕሬተር፣ ዝተበተነ ሎካል ጋይድ ኣሶሴሽን፣ ዝተበተነ ናይ ሆቴል ኦውነራትና ማናጀራት ናይ ሞቲቬሽናል ና ካፓሲቲ ቢልዲንግ ትሬኒንግ ሂብና ዋላ ሚኒማም ይኹን ዓቕሚ ሰርቪስ ናይ ምሃብ ዓቕሚ ክፈጥሩ ጌርና ሓነየን ዝነበራ ሆቴላት ኢንካሬጅ ጌርና ተለቂሖም ድዩ ዋላ ዋትኤቨር። ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ሓደሓደ ዩ ዝወፅሐ ዕንወት ካሕሳ ረኪቡ ክሓዊ ዝፅበ ሰብ ለዋኽኖ ግዜ ኮንሲኩንሱ ኣረዲና እቲ ዕንወት ዶኩመንት ተገይሩ እዩ ኣብ ሓቲቶም ዝረኽቦ እንትን ክረኽቡ ግን ሕዚ ኩክሊ ናብቲ ቢዝነስ ኣትዮም እናሰርሑ ክሓዊዩ ብምግባር ኢና እንትን ጌርናዮ። እዚ ኩሉ ምስ ገበርና ምስ ፌደራል ዘለና ርክብ ብጣዕሚ ሞር ሄልዚ ብምግባር ከም ቢሮ ልዕሊ 18 ቱር ኦፕሬተራት ልዕሊ 26 ናይ ሆቴልና ሎጅ ብካልኣይ ግዜ ዲዩቲ ፍሪ ኣቑሑ እትዮም ለዓነዮም ዕንወት መሊሶም ግልጋሎት ክህቡ ናብ ዝኽእሉሉ ብርክን ስጋዒ ከዓ ኣልተርናቲቭ ናይ ካምፒንግ ሰርቪስ ብምሃብ ኣብተን ጠቕሊለን ሎጃትና ሆቴላት ለዓነዩ ከባቢ ኣጋይሽ ክህሉ ኢና ጌርና።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ካብዚ ናይ ሎሚ ወግዕና ዝቐፀለን ከምኡ ውን ብሓገዝ እቲ ቤት ፅሕፈት ዝተመስረተ ማሕበር ርእታዊ ስነ ጥበብ ትግራይ ዝምልከት እውን ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ምሳና ስለ ዝፀናሕኹም ኣዚና ንመስግን ፅባሕ ሳብ ንረክበኩም ንስኻትኩም ፀናሕኹም እኒኣፈወርቀየ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ